kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19.25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Roobii fulbaana 28 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 18 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babaroota oolan soora haala keetti oduu har'a sanitti ma oduu har'a qabnu keessa irreecha dhiyoottuu kabajuuf yaa'utti jedhanitti gaafatamtootii Kongireesii Federaalistii Oromoo ammoo nama uummata dhumate qaabachaa qophii tana faaruu fi calleessan akka kabajatan gaafatu.
Ayyaanni irreecha ayyaana galateeffannaa akkasumas immoo ayyaana aadaa ta'eetu jiru. Paartiin mootummaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan deemsisaan gaafanne ilaalcha siyaasaa irratti fe'uu yaalaa jira jechuudhaan ibsa baase paartiin mormituu kun. Bulchiisa naannoo kibbaatti gaaffiin uummata qucaa bara dheeraaf kan gaafatamaa ture malee deebiin arganne jedhu miseensonni uummatichaa lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Ajjechaalee godina Arsii Lixaa, Wallagga Lixaaf, Dambidolloo Wallaggaa keessatti gidduu kana geggeessaman jedhamaniif hiriira Arsii Nagalleetti geggeessame jedhame ilaalchisee immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara sooraatti.
Irreecha dhiyoottuu har-sadeetti kabajuuf qophiitti jiran irreecha akka bulchootii paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti ka uummata waan ta'ee fi qaami tokkolleen qooda keessaa yookaan ammoo keessi seenuu malle akka Kongireesii Federaalistii Oromootti mootummaa naannootii fi akka federaalaalleen fedhii isaanii maqaa irreechaatiin uummata irratti fa'uu fi dhiyaa'utti jiran uummatiyyoo qophii ba'u dhiba hedduu keessi dabarqaabachaa nama isaanii kan irraa lubbuu dhabqaabachaa qophii tana sirbaa fi faaruun qophii tana sirbatuun taatiin faaruu fi calleessaan akka kabajatu gaafate mootummaan naannoo tan irratti bordeebii kennuun ooluu jedha Iskindir Firee oduu Finfinnee ergeen namo.
Yepolitikaa nigigirri yemmitarragu bagajii paartii abaalaati.
Dhiifama rakkoo teknikaatti dhaggeeffattoota keenya gabaasaan dhageessisa. Dilbata ayyaana gubaattaanee dhufurratti waggaa waggaatti kan ayyaaneffamu ayyaanni irreechaa baranas yeroo isaan ga'ee dilbata dhufu kana bishooftuu Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jira. Ayyaana kanaaf qophiin godhamaa jira. Paartiin mormituu Kongireesiin Federaalaa Oromoo immoo deemsa qophii kanaatti akka hin gammadiin beeksisuun ibsa baasee jira. Ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoon aadaaf amantii isaattiin ibsatu kan jedhu ibsi Kongireesa Federaalaa Oromoo kun garuu haala deemsa ayyaanichaa gaafatu alatti sochiin godhamaa jiraa jedha. Fiigichoo irreechaa guddicha maqaa jedhuun qophiin jiraachuu fi erbee akkanaa qabadhaa malee mallattoolee akkanaa hin qabatinaa jechuudhaan kan watan jiraachuu dubbate fedha dhuunfaa fedha siyaasaa isaanii uummata irratti fe'uuf carraaqaa jiru jechuudhaan paartii mootummaa naannoo Oromiyaaf mootummaa naannoo sanaa balaaleffatee jira. Ayyaanni irreechaa guyyaa ayyaaneffannaa aadaaf galataa ta'etu jiru haala ayyaaneffannaan sun gaafatu alatti karaa malkaa duratti ayyaaneffatan ka malkaatti deeman duratti baandii muuziqaa sirbisiisu akkasumas immoo haasawaan gootaa poolitikaa dhageessisuun kanneen ibsi paartichaa akka sirrii hin ta'in akka fakkeenyaatti ibsuudhaan beeksisedha. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireef haala kana ibsan.
Yemmitarragu bagajii paartii abaalaat yepolitikaa nigigir idarragaal.
Miseensotii paartii biyyi bulchitu dubbii siyaasaa dubbatan anufiyyuu dhagee yaayyuu arge fulaa fakkeennaa fi malkaa bu'anii deebi'an keessattiyyuu sirba gammachuutu jira. Tuni ammoo ganna 10 asitti akka mumullachaa dhufuutti jirti.
Sochiilee mormii geggeeffaman ordofee naannolee Oromiyaa Amaaraaf kibbaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamu kan dubbatan obbo Xurunee Gamtaa ayyaaneffannaan irreechaas kan kana ilaalcha keessa galche ta'uu qabaa jedhani jiru.
Itoophiyaawiyaan bichaa saayi honu yaa'alam hibratasab
Tuni ni taa nami Ethiopia kofti adontayne ummati addunyatu Ethiopia keesa sochin ummata maalak jirtu fi motumma nammo humna kamitin ummata takkaduf irratu bachu dandaan. Tanafi ummati ke inna kanabe keetini kopitane challeessa fafaruun ulfe fachu male. Tani yaamnalle tan gafannalle keesatu ummati oromo kunini keesisa guddo madai nama heddut irraduma dubarte ulfa jarrole abboti siyaasa kaandum raalubbu dabani kaanammo hidamani tan hubatani aknamitan hubat feena tanan muddu jirralle
kana laalchise dubbihima motumma naanno oromiya obbo fiqaadu tasamma deebi gama motumma kennu daf waada seenani jiran bor jeda gabasan kenya skindifro akumar gandetinuis ni deesina
motumman nanno ummat kibba nanno ummat ummat kees jiraat motumman nanno kibba ummat nanno isa kees jiraat ummati kuja ammalle gaafi mirgisawan gaafatee heddu tirra hidamu jira jedan bulchiin si aanammo namitanaan hidamin jiru jira malleskaacho amma haddo du tan finfinnerge tujube
sodana genyaaf jecha maqaan saane akka hin tuqamne ka gaafatan an lammi qucaate ka jedan namni tokko ummatichi gaafi enyumma gaafachu erga jalqabe waggoota lakkoofsiseera jedan Barakumala maafshani kabe gafi kanat eesa katuran ennatau, debin sagaru ajjechaf mit awan kabro heddu ta udubbatu. Har as halira watamajiru gafi kanat abu diddan jechuran bakkabu oto umma tahit ajiru jadu. Akka tahit ankun itira watamus serabi yetti kara ege miti jadaniru. Akka saan jadanit angawni motumma kananno sana nama ofisani jibbanif umma tananno wali nama wali galuf agetti kabu. Abban murti tokko waraqa irratti mallattese nama kaminu ajaja hiisisuu danda'u agarsiisani nama hidhu jedhan kanneen hidhamaniifis ajaja mana murti hin dhiyeessani kan hidhaadha wabiidhaan gadhiifaman obbo Mangistuu Gabayyoo haalatti hidhaman ennaa ibsan ani kanan hidhame gaaffi eenyummaa ummata qucaa ilaalchise mana maree federeeshinii biraa xalayaa fidde jedhamuudhaani Waye enyumma kanalalchise ummata kakasta maallaqa walitti qabda jedhani na hidhan yakkan shakkamteetta federation irra motumma naannoof xalaya barreeffame waan sirkatti argameef waan du'a kagaafi motumman deebi ittin kennine kaaste jechuudhaanan hidhame jedhan haala kanaan erga qabamani booda poolisiin haala saa qorachuuf guyyoota 14 gaafatee jedhan poolisiin mana murtiif ibsa kenneen qorannaa sana yeroon waan hin xumurreef manni murtii wabiidhaan kan isaan gadhiise ta'ullee dubbataniiru. Bulchaan aanaa sanaa obbo Deemaa Shaaraa hidhaan kun maaliif akka ta'e gaafatamanii namni hidhame hin jiru jechuudhaan haalan jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Kalereefanam kuma hedduullee miti kurnyi hedduu garba Mediteraaniyaan garba bidiruu baqattootii Afrikaa hedduun keessatti dhumatan jala jedhan. Guran refname dochi jala baasan bidiruun torbaan tokkoon duratti garba Mediteraaniyaan gama masriitiin gargaltuun nama dhibba lama caalattu keessatti lubbuu dhabee jedhan jari kun hagi guddaan nama Afrikaa jireen wayyaa barbaaduu fi kaan ammoo baqaaf biyya Awurooppaatti yaa'u reefu kana jara balaa irra ga'e yoodduu barbaadutti jala guure akka warri bala kanirra hafe jedhutti bidiruu kana dubartii fi ijoollee dabaleetiin nama 4 fi 6 keessi jira ganna kana qofa garba Mediteraaniyaan tan keessa akka itti gaafatamtu. Gargaraa jedhanitti nama 3,500 adoo baqqiyaa'u kan jireen wayyaa barbaadi yaa'u bisaan keessatti dhumate. Alii Boongoo Ardhallee ganna torba kadhufu keessatti gaabon bulchuuf kakatee hojiitti dabre filannoon tuni tanami hedduun boongoon seer malee mo'atee jedheetiin irratti hiriir bahaa ba'e akka aadaa Afrikaatti keessattuu akka aadaa gosa baantuutti akka gochiti cufti rakkoo biyyi tanaatiif fal barbaaddu gati teettee mari'attu gaafadhaa jedha boongoon yoo pirezidaantii taa'ee kakatee ardhaa hojii jalqabe. Tammantan jaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bombiin xuyyuur abbaan ba'e nedhiyoo tana hospitaal Siiriyaa magaalaa Aleppoo irraa gad lakkisanii nama hedduu keessa fixatanii akka tokkummaa mootummootaatti hojii yakka waraanaati. Hospitaalli sun milishoota mootummaa Siiriyaa irraa Aleppoo fudhatanitti bulchuutti jira. Yoo hedduu biyyoota gargaraa dabaleetiin nama hedduutti milishoota mootummaa Siiriyaatiin wal aluu jiran kan qarqaareetiin magaalaa sun yoo hedduu lola tanirratti amma abbaan itti gaafatamu fudhateetiin bombii tanaan nama fixin beekamne hospitaal sun keessa nama 35 caalaa jiraata doktaroota 29 hojii sun hojjeta oduu namaaf qabatanu.
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፕሬዚዳንቲ ኦሮሚያ ድራኒ ኦቦጁን ዲሳዶ ወሊን አስ ስቱዲዮ ኬኛት ዱማቶርባን ደብሬ ረጀቹን ጂማተ ደብሬ ፌስቡክ ረት ጋፊፍ ደቢገጌሱን ኬኛን ያደተማ ኦቦጁን ዲን አስ ስቱዲዮ ኬኛት አርገሙሳኒ ዱረሞ ሮቢ ቶርባን ደብሬ ጋፊፍ ደቢ ቴሌፎናን ወሊን ገጌስኒ ኩታ ዱራ ከሚሳ ደብር የሱን ከኛን ያደተመ ደገፈቶ ተከኛ ኩታ ለመታ ጋፊፍ ዴቢ ከና ሰገንታ ከኛ ቦሪረት ከን የሲኑ ተው ሲምቤክስና ኩታ ሰደፋሞ ሮቢ ቶርበን ዱፉ ከዴ የሲኑ ተው ሲምቤክስና ኖርዶፋ አመቆፒታኑ ትጨን አኩመን ዱራን በክሲሰ ጎድና አርሲሊጣ ወለገሊጣ አብደምዶሎ ወለጋ ከሰታ ጀቻን ራወተሙ ዱበቱ ማቲፍ ጅራቶኒናኖ አቹማ አርሲሊጣ አርሲነገለ ከሰትሞ ሐረ ሂሪርገጌ ፈመጅራ ሰናንጀልቀምና ጃለነቱ ዴሳ
ጎድና አርሲሊጣ አና አርሲነገለ ከሰት ሐረ ሂሪርቶኒ ፍደቶ ተግዱቲ ወልቲ ቡይንስ ኡማሙሳ ጅራቶኒ ፍሰኒጅሩ ደርገ ጎታ ከሳብዲ ከድር ala ture akasittebs
uya harta ijolle dadannowon addadda mattansani jennani kabineni bakkabua ana ufe dadanno sannin tarsase obbo badane toya jeda inni tarsase jennani kurakkinan qabu numorni kenaf mattasine ra ma tarsasta ma kachista isi jedani yo isi jedani dide yero amma kana humna dawalata korabittinne sa dawalate magala alambada kesi ummata akkamale tinjira amero amma kesi
dadannichi malture
dadannichi kanture homa worana agadi yokin biyatti oromiya kesa bau qabbi abban biya oromoda opidioni ujumo dabarsit umale biya horatte hinden detu abban biya oromo ante filma oromo horatu qabani akkasumalle obbo bakkala garba faa mana hidati bau qabatani damtoni kuma kudashani olero amma mannini hidati tl soki woyane kesa uguramani ta aran gallattifamu qabatani oromo qof odontane sabab sablemon ethiopia tuqamun qabatu sirni demokrasi dugaa biyakeen keessatti ijaaramun qabata kaje
sana boda namni kun humna fidatani dufani maltu ta
riira nagara kana jedani ijolle nagaw mangaragara ya ani amma yero amma kana ijolle nadadda muka keessa maasa keessa maqaniyo jiratani polisni adiba battanyin ganda mana mana radente tumati rakisat namotum argite namakamino kara irra desani muka kesi jiram
jiratto ta kesa margo edomo dargaggota hirira kanadi guf yali ta ekesati abana angotar kamfi fudatantu rakko kana umejedu
arfi najelle kesati amma kana nalni magani sa badane diramoyi ana irra namafudate duhet dalgadde saw gidin ya ajira wulgay badane tul ana majedamu magani sa badane tul akuni hay humna gabate sai ya ajire dalgadde sa je sa dalgadde si sitin bullu no yane bal banu du'a nama jisa ka ka dajane tafa ka ka bakala garba ka ka adisufa ka ka dasadin kafai dane gane de dallu tabatan nama ke kana ga jiru biro gutane yi dane nagaje je trin amorin abu tatani yani tikane kuna ai kamu duwe sai ki sai ti yo mongisi ta ta kota yani
e gamba namni ku mai na bangoti
abangoti ngofi sana makata go da tedi ba sa kana wuri kamu ba di ali go isa tu kwase je mun ta gude du ganda sai sa amma o so ci gude du amma umman ne daga gesu wurge nu rade ma ja sa gare fi da gesu haram
ango da dan no baratto ta ciran je daman obbo badane tola duguma kana gotani je de ga fadder
ana tu kire jala dawadde kire sirre
mali fi dadan no sani curtanisin
dadan no hawasa ke nolit bu sawante hawasa ke nje kawante hawasa tu amanta rankam lewante ko amra
mal jada dadan no sa
dadan no sa indub bisne
akwate curtani
nada je paddu ba barbai sa meti ba hawasa ke nawasa ulib bu sa no no ti kawgan no sabab sam lamoto mato ta etopia ija qixxa sirrii ta'ee hoogganaa kanaafi kaciruu danda'inne bakka nutu kallattii sanif deemu.
Sablammoota jechuun Oromoo fi saba biraa walitti buusachuu keessanii?
Namni Oromummaa qixxee hin qabu hin jiru. Kanaafi barbaachisaa miti. Kanaaf ejjannoo jala dhaabannuun uummata keenya uummataaf uummata waan raasuu danda'u haddaa miti barullee afoo dhaabannee ittiin dhajannee ejjannoo
akkasii. Namooti dhamanaa hiikaman akkas jedhu. Kunoo ammayyuu iyyaa jiru ijoolleen. Ammayyuu iyyaa jiru.
Namni sirna dimokiraasiitiin hoogganama yoomiyyuu taanaan. Sirni sabni hacuucamu hin jiru. Sabamsannammoota asitti hacuucuun qaba an badhaanee jaama qajeellotti.
Ijoolleen sablammii biraa irrattidha hacuuccaa kan kaasan.
Tokkoffaa ijaarsaallee qabu nama saba biraa hin taane hacuucuu barbaadu. Lammaffaa immoo dhaabbilee hawaasaa hacuucuu barbaadu.
Amma humna dabalataa waamtanii wanne dhaartu waca nan dhagaa asiin dugda duuba wanta immoo maayikiraafooniin dubbatus jira.
Kana an kallattii kana hubattaa.
Jechuun koo amma waca ijoolleen nan dhagaa ispiikarii waan dubbatamu jira maalitti jirtu?
Kottuuti ilaali bakka rakkoon kanu biyya waliin kan naanuufis hin illee.
Naa ibsaasin amma dhufutti.
An kanumatti jettaa argira bakka nagee jira.
Aloo.
Na dhageettee obboleettiiti.
Ilaa hiriiraa jiru ijoolleen sagalee isaanii nan dhagaa.
Bakka rakkoon qabu. Ejjannoon kiyya kanaadha kiyya.
Kanaaf humna waraanaa ijoolleetti waamaa jirtu.
Amma natu tasgabbeessaadha akka itti gaafatamummaa nama tokko qabutti uummanni akka tasgabbaa'u natu himaa jira.
Atamitti tasgabbeessina jettan?
Bakka mariidhaan ta'a hundi nu.
Ijoollee. Haala akkasiin bilbila isaanii cufan gama kaaniin jimaata darbe godina Arsii Lixaa aanaa Shaalaa naannoo dhaadheessaa dadeessaa jedhamutti walitti bu'iinsi uumamuusa jiraattonni keessaa tokko kata'an Dastaa Diroo jimaata darbe naaf ibsanii turan sababaansaa maal akka ta'e gaafadheera kan hin hangaammaatti turse deebii aangawootaa gaafachuuf ture.
Mucaa ho'i qabachuudhaa dhufte erga mucaa qabachuudhaa dhufte immoo mucaan isaan argee maasaadha gara duubaatiin gara maasaa seene erga gara maasaa seenee booda immoo dhukaasaa jalqaban beektee warra gaazii sunniin.
Eewutti.
Mucaa amma gara duubaatiin jalaa bahisanitti. Erga dhukaasitti jalqabee booda warri dhukaasaniin booddee jiru immoo waan qabaniin manarraa yaa'anii uummanni keenya jechuudha. Lolli walitti jalqabame jechuudha uummataa fi agaazota jidduu. Akkuma jalqabameen agaazii nama hamma afurii achumatti battalamatti du'anii akkasitti ka reefiyyuu achiin kaanee ture amma naannoo sa'aatii sagalii fi walakkaatti achi kaasanii makiinaatti fe'anii deeman. Uummata keessaa immoo gara nama saddeetaatti dhahameera. Nama sadii keessaa dhiira nama shanii fi shamarri nama sadii jiru. Dhiira nama shantan keessaa inni tokko Dayyuu Mahammad jedhama. Naannoo garaa kana dhahamee gara miilaa kanatti dhabeera. Kan shamaraa takka immoo gara afaanii kana dhahaniiranii. Mana yaalaasa kan geggeessine baay'ee karaa cufanii turanii gaaruma keessa deddeebisaa bakka isaan hin jirreen akkuma godhan godhan gara asfaaltii yaasanii. Ganama mana yaalaa argachuu hin dandeenye guyyaa kana gara mana yaalaa dhufanii. Gariin nama shaashimannee jiru tokko tokkoon immoo bikki nama sadii amma rifariidhaan gara hospitaala biraa deemaniiru. Kana fakkaata kaalii jiru baay'ee hamaadha. Rooba'uu itti roobeennaa dhaabbate malee uummanni gara gaaraa galiis gaaruma keessa jira. Achii gadi hin buune. Jarri immoo humna dabalataa dabalatanii makiinaa hedduun asfaaltii maratti dhaabsanii lukaan gara keessaa battanamanii gara keessaa deemaaru. Kana fakkaata kaalii jiru.
Dargaggoon guyyaa kanatti ajjeefame Maammoo Gariin kan jedhamu ta'uun ibsameera. Namoota rasaasaa fi dugda qawween rukutaman keessaa tokko dubartii ulfaatii jedhu. Haalli har'aa maal fakkaata? Hamdaa Urgoo akkas jedhu.
Guyyaa jimaataa dhataa mootummaa kun agaaziin kun nageetti aanaa kan keessatti dargaggeessa wayii ajjeesan. Uummanni baqatee gara gaara galeera. Gaara uummoota ikka galeeru kana. Hedduu naannoo daangaa aanaa shaashamanneetiif aanaa ajji'ee lafti kun iddoon kun ganda xaadessaa jedhamu kana irratti achitti ka'ee wanti kun akka gaaraan deemee amma gaaraatti warra beera san itti ifee bira jirti. Ganda keessa deebitee tumaa amma beera afurii keessaa beera takka ta'ulfaa takkatti dhooftee jirti namni gara torbaa dhaamee jira. Namni torbaa kan dhaame kun hospitaala kun federaalii jiraa kun asitti yaalamee kun mana jijjiisaa. Dubartittiin ta'ulfaa santu xiqqoo miidhameera mana hayaalaa jirti. Sadafiidhaan rukutamteetti. Kuuwwan ammoo rasaasaa mataa baqatteetti illee ta'ulfaa turte. Innaaf siif garaa baara bibbeekaa ganaadha mana yaalaa jirti.
Dhimma kanarratti aangoota sadarkaa bulchiinsa aanaa, waajjiraalee poolisii akkasumas waajjira bulchiinsa godinaa argachuudhaaf jimaata darbee kaasee yaaliin godhe milkoofnaan fudhadhee kan dhiyaadhu ta'a. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Mandii keessatti guyyaa jala bultii ayyaana masqalaa umriinsa 15 kan ta'e barataa Lidataa Amanaa humnootii mootummaan ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Obboloota isaa keessaa tokko Shibbiruu Amanaa lafa ayyaaneffannaatti ajjeefamuusaa na ibseera.
Ani ammoo sana ani galee mana biraan jira. Sagalee meeshaa sana wayyoo jalqaba isaantu lafa gommaa guban jiru masqala. Saboodde gaafarra isaasii dhukko harmeen koo fiiddee mana keessaa baatee gaafarratti argitu. Fudhachuu gaafa isheen nattu namni tokko ittiin sitti hidhanii argaasonni irra dhaabatanii itti qabanii sossobanii miila qabatanii mummaan kootti waan hidhanii dhufanii gaafa na waamanii dhaqan nattus kilaasii nyaachifatanii gaafa isaan jiran hundinneen oolu obboleessa isaa kennaa garaa isaan irra rukutamee dheerin saala yaayamuu rukutani.
Marrumaansaa
rukutani. Du'aama afurii keessan jiru yommuu naqee lafatti argee fudhadheeyyuu.
Eessa ture inni isa dura waan beektu qabdaa?
Manuma tiidiyoo dhaabbarreen gaddaas achumatti gubate gommaan masqalaa achumatti gubaa jiru.
Yeroo sana gamaal gootani gaafa achitti rukutamaa isaa argitu?
Gaafa argu sitti sinnannaa naannatti naqaa qabbuleessa kootii adeemaa keessatti lafa dhahee fudhachuun naqeen. Isa booddee bakka fuudhinaan jedhanii gaafa waan itaanoo ammas waraana kan biraa fidee buuse. Ammoo sammaayyuu galgala namni deemaa jiru karaa kanarraa sa'aatii 12 darbee namni hin deemu. Waraanuma gaafa dhufee guutu ammayyuu safaruma.
Sa'aatii sana gaafuutee hospitaala geessite?
Bakkaluma sanammoo hospitaalatti geessaddeen.
Maaliif ajjeeftan jettanii gaafachuuf carraa argattanittu?
Hin gaafanne. Afaan Amaaraa gaasota.
Isa booda fudhattee sokkitee mana yaalaatti si duukaa deema ammoo attam?
Hin deemne. Isaan achumatti hafan gaafanne kee reeffa fuudhee deemu immoo jiran safara ergasi galgala dhufan malee.
Maaliin fuutee deemte ati iddoo sana?
Akka carraa baajaajii nama geessitee ertiin argaddee fudheeke.
Maatiin keessan haala maalirra jiru?
Maatiin koo gaddaadhu namoonni dhufanii dhugee dhufanis haala mormiidhaan dhufanii har'a keetti bu'aa oolanii siinoo jechuudhaan harka isaanii walirra kaanii bu'aa turani.
Lidataan qobaasaa ture attamitti inni duwwaan rukutame?
Jiru ijoolleen qofaa miti fiiganii baan warri kaan harkaa baan ammayyuu barbaadaa jiru warra kaan irra saajjiin ture.
Gama kaaniin guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaatti ganda baadiyyaa Harawwee jedhamtu keessatti dargaggoo abdii isaa ajjeefamu jiraattonni naannoo ni dubbatu. Kanarratti deebii bulchiinsa magaalaa yookiin kan waajjira poolisii bulchiinsa godinaa waajjira OPDO argachuuf carraaqqiin godhe milkoomne argannaan fudhadheen dhiyaadha. An jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin dura godinaa Damdooloo Wallaggaa jedhe dogoggoraa dhiifaman gaafadhaa Qellem Wallaggaa jechuu kiyya. Amma immoo qophii itaanutti dabarra. Godinaa Qellem Wallaggaa aanaa Yamaloog Walal magaalaa Tajjoo keessatti guyyaa ayyaana gubaa masqalaa jechuun wixata fulbaana 26 rasaas humnoota mootummaatiin dhukaasameen namoonni shan rukutamanii kanneen keessaa tokko lubbuun isaa dabru jiraattonni magaalaa Tajjoo nuuf ibsanii jiru. Dargaggoo lubbuun isaa dabre Iyyaasuu Solomoon Ittafaa dabalatee shananuu rasaasaan dhaamuu isaaniif Iyyaasuun hospitaala Dambidoolloo erga ga'ee booda yaaliin godhamuufis lubbuun afuu akka hin danda'in hospitaala Dambidoolloo irraa deebi'e argannee jirra. Tujubeetu Tajjoof Dambidoollootti bilbiluudhaan haasofsiise kan jiraatan magaalaa Tajjoo haala jechaa sana ibsaniin jalqabna.
Gaafa guyyaa 16 gaafa dafinoo jechuudha. Akkuma waliigalaatti guyyaa sana ayyaana kan ayyaaneffachuudhaaf gaafa namoonni argamanii humnoonni tikaa kan mootummaa kanaas poolisiin naannoo Oromiyaa jechuudha. Bulchaa naannoo kan keessatti argamu itti ba'anii marataasa itti roobsanii.
Namoota ayyaana masqalaa ayyaaneffachuudhaaf walitti qabaman irratti dhukaasu?
Ayyaana ayyaaneffatanii namni gammachuuma ayyaana sanaatiin wal qabatee ayyaana kan jedhu jira sirba sana irratti jechuudha.
Maaliif itti dhukaasan?
Isiniif hin ijaamamu sirbuu hin qabdanii gara manaatti galaa jiraniif.
Gaafa ayyaana masqalaa yeroo hundumaa sirbuun aadaadhuma miti.
Sababni isaa egaa beekamu jarri kun lubbuu namootaa meeqa dhangalaasaniiru wanti isaan ittiin beekamanii mootummaa abbaa irri nama jiru kun biyya abbaan qabni argatanii jiraniif itti ba'anii dhumati utuu sirbi kun solomaa jiru rasaasaa jalqabanii.
Tole san booda maaltu ta'e?
Amma namoonni rukutamanii namoota ja'a.
Ufaati isaan?
Tokkoffaan mucaaduma kaleessa lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqote Iyyaasuu Solomoon Ittafaa jedhama. Inni lammaffaa dabalaa daanyee Tuuchoo jedhama.
inni sadaffaan barataa Fayyisaa Gaaddisaa Tuuchoo jedhama. Afuraffaan Fayyisaa Faantaa Fiixee jedhama. Inni shanaffaan Ilsee Geetaachoo Raagoo jedhama. Jahaffaan immoo Shibiruu Faantaa Gammachuu jedhama. Hundumti kun barattoota yoo fudhatte umurii isaanii umurii 14-20 gidduu jiru. Barataan keessa barataan kutaa lamaas ni jiraata. Kan kutaa 10 gaanis ni jiraatu.
Isa kam inni kutaa lama?
Kan kutaa lama dabalaa Daanyee Tuuchoo kana.
Sirba sana gidduu utuu jiranii utuu fiiganii moo yookaan akkamitti dhahaman ijoolleen?
Ijoolleen kun haala isaan itti dhahaman kan nama gaddisiisu naannoodhuma mana bulchaa aanaatti naannooma sanatti daandii gubbaa qabatanii sirba kana jechaa dhufanii. Isaan dura tasaasanii baay'inti tokkaa ture wanta kana tokko gaggeessuudhaa fi sun wanti hin danda'amneef dhiisuu didan waan ta'eef jedhamee isaanuma keessaa amma akka jedhanitti suma mucaadhuma hindu'e jedhamu sana kan rasaasan ta'e bulchaadhuma aanaa sanaa jedhama. Obbo Abarraa Bulchaa jedhamu.
Obbo Abarraan innaa isaan Iyyaasuutti dhukaasan namni arge jira?
Namoonni achuma keessaa arganis hin jiraatu amma mucaan kaleessa lubbuunsaa kuni Iyyaasuuni kuni utuu hin duraa. Ana kan naajjise Abarraa Bulchaati foonkoo nyaate utuu ilaalu balbala isaarra taa'ee na rukute jedhee yaada kenneera. Balbala qophaneetu anuun darbaa jiru na rukute sabooda akka kanatti dubbuun koo dabarte bakka gumaa koo baasaa jedhee akkas jedhee dubbatee ture yemmuu namoonni kan kaasan. Ijoolleen amma kan dabalaa daandii Tuuchoo jennuu fi Fayyisaa Gaaddisaa Tuuchoo jennu kun ijoollee abbeen isaanii obbolaati. Keessuma Fayyisaa Gaaddisaa Tuuchoo kan jedhamu. Abbaan isaa hin jiru amma yeroo ammaa kana namni gargaarullee dhibeessuu isaa dhalatan biroo keessatti guyyaa qarshii 1,110 buusanii achumatti. Akkuma waliigalaatti sirna hawaasa isaa guyyaa fayyisaa ture irratti qeerroon magaalaa walumaa gala namoonni uummanni jechuudha walumaa gala qarshii 1,200 awwaltii mataanii ittiin goona jedhanii wanti achitti godhanii qarshii 1,200 buusu.
Eessatti awwaalame Iyyaasuun?
Waldaa guutuu Wangeelaa magaalaa Sibiyootti awwaalame.
Fayyisaa Gaaddisaa hospitaala Dambidilloo keessa jiraanaan jettan eessa isaatu dhahame Fayyisaa?
Bakki isaan naamani dabalaa Daanyee Tuuchoo kan jedhamu kun gateettii mirgaarraan naaniitu arma gararraadhaan baasan jechuudha. Arma isaa gararraadhaan. Fayyisaa Gaaddisaa Tuuchoo kan abbaan irra jedhamu immoo morma isaa uranii keessa baasanii bira jaajjaniidhaan namatti fakkaata. Rasaafni morma isaa foon morma isaatti guddee qorqoorrootti maxxanse dallaa namatti amma foon namni illee ilaalaa kan jirudha.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galadhaafillee fayyata uffata.
Haala magaalaa Tajjoo keessatti uumame jedhame kana bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Yemaalogii Walal obbo Abarraa Bulchaatti bilbilus bilbila naan kaafne. Namoonni rasaasaan dhahaman jedhaman kun gara hospitaala Dambidolootti geeffaman waan jedhameef hospitaalicharraa haala isaanii adda baafachuuf bilbilee Dr. Tsaggaayee Baayisaa argadhee haasofsiiseera. Haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Kan isaan dhufan wixata galgaladha. Wixata galgaladha kan isaan. Traawumaan kun kan irra ga'ee dhufanii warri sun amma hospitaala keessatti yaalli godhamaafi jira. Lamman isaaniiyyuu hospitaala keenya.
Fayyisaa fi dabalaa ammoo? Keessuma fayyisaanii akka hamaatti miidhamee jira jechuudha kan dhageenye. Rasaasaan dhahamanii namoonni kun hin beekama akkaataa isaan itti rukutaman jechuun lafisaan rukutaman irraa dhahamsi sun rasaasa ta'uun isaan beekama?
Ni beekama. Rukuttaa rasaasaa akka ta'e hin beekama yaa'u. Qaamni lallaafaan isaanii miidhamee jira. Isaas immoo yaalli barbaachisu godhamaafi jira ciisaniidha kan isaan jiran.
Fayyisaa Gaaddisaa eessa isaarra kan inni dhahame?
Kan inni rukutame morma gara oliidha. Afaanuma isaa arraba isaa gara jalaarradha. Foonidha kan miidhamee jiru. Gara fuulduraadha kan inni argamu. Miidhaan cimaallee qabu yaa'u foonuma isaatti miidhamee jira. Amma yaalli godhamaafi foon gara morma jalaa kanatti xiqqoo madaa'ee jira. Isaaf yaalli barbaachisu godhamaafi jira. Dabalaan immoo karaa laphee gara oliirradha kan inni miidhame kara mirgaa.
Lamaan isaanii lubbuu isaaniif hin sodaachisu?
Hamma yoonaatti haalli isaan irra jiran gaariidha.
Iyyaasuunoo ka lubbuun isaa darbe Iyyaasuu Salamoon Ittafaa inni jedhamu eessa isaarra dhahamee dhufe?
Innis laphee gara oliidha. Kara bitaarraa kan inni rukutame dudduubaan rasaasi kan nukute kara fuulduraa kan ba'e fakkaata. Yeroo madhufe iyyuu baay'ee miidhamaa ture. Dhiigis baay'ee dhiigee waan tureef yeroo sanatti yaalli barbaachisu godhamu iyyuu oolchuun hin danda'amne.
Jiraattota naannootu fide moo maatiitu fide moo eeyutu fide ijoollee kana garama hospitaalaatti?
Ambulaansiidha kan halkan fidanii yaa'u namoonni naannoodhaa wajjin dhufanii jiru. Sana booda maatiin illee qaqqabanii jiru. Abbaan isaas qaqqabee jira.
Dr. Tsaggaayee Baayisaa hospitaala Dambidolloo irraa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Tolle sinis galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.